Ja, men tak for sangen. Fedt, I var med på den. Jeg var holdt samme emne her, en undervisning over samme emne i Børkop IM for 14 dage siden. Og der, jeg havde faktisk set den her sang flere gange og ærger mig over, at jeg ikke kendte den. Fordi jeg synes, teksten er helt forrygende. Så jeg spurgte ikke Per Ladekær, som skulle spille, men jeg spurgte mødelederen, om det var fint. Og det synes han, og så måtte Per bare lære at spille den. Så tak for kampen. Og jeg må bare sige, når jeg nu også kan melodien, så er det dog blevet en endnu mere fantastisk sang. Den skal jeg til at synge noget mere. Det her emne skal Gud bestemme over mit liv, det kristne menneskesyn og min hverdag. Det er jo mildt sagt blevet endnu mere aktuelt, end da vi aftalte det for omkring et år siden, tror jeg det er. Jeg blev spurgt, om jeg ville komme og undervise her for jer. Der er især det seneste år her, er der sket rigtig meget, hvor vores kristne menneskesyn bliver udfordret. Og I som ikke arbejder sådan i Klub Kristen, men er ude sådan i den helt almindelige verden, på en helt almindelig arbejdsplads, i modsætning til mig for eksempel. Jeg vil tro, I også har oplevet, eller måske ikke, det ved jeg ikke selvfølgelig, men det kan I jo selv fortælle, at der bliver spurgt, eller i hvert fald bliver lagt mærke til, at nu har Intermission så igen sagt noget om noget, som de måske ikke skulle sige noget om, eller hvad, og mener du også det, og sådan noget. Det er noget af det, som vi skal prøve at se på her i aften, og med med det job, jeg har på adam@eva.dk, så bliver fokus naturligt nok, for mig i hvert fald er det naturligt, der kommer det fokus især til at handle om vores forhold til seksualitet og sådan. Men man kan jo selv putte det emne ind, som man selv synes er vigtigt at forholde sig til og få tænkt over, har Gud noget at sige inde i mit liv. Som forberedelse til i aften, så har jeg blandt andet læst en bog, som indeholder beskrivelser af homoseksuel sex, af sex med dyr, af hor og mor, løgn og bedrag, forræderi, døtre, der drikker deres far fuld for at have samleje med ham, og så videre. Det er noget af en bog, og hvad er nu det for noget at stå og snakke om et missionshus? Jeg tror måske, at nogle af jer også har læst den bog, fordi hvad er det for en bog? Jeg hører lidt mumlen. Det er Bibelen, siger Henriette. Og det er jo faktisk det, det er. Altså, Bibelen er jo ikke for børn i virkeligheden. Den er heller ikke for sarte sjæle. Fordi der står jo ikke kun gode historier, og historier om gode og fromme og glansbilledagtige mennesker. Der beskrives... Jamen vel stort set alt den møgsynd, alt den møgvirkelighed og alt det forkerte, vi mennesker kan finde på at lave og har fundet på at lave i verdenshistorien. Ikke nødvendigvis alle os, der begår alle de samme synder, men jeg vil våge den påstand, at der ikke er ét menneske, som ikke kan finde en beskrivelse af det, han hun har gjort forkert, i endnu værre grad i Bibelen. Og det er der jo i virkeligheden en enorm frihed i. Fordi når vi siger, at det her er Guds ord til os, så har han jo ikke ladet alle de her forfærdelige handlinger, så har han ikke ladet dem skrive ned for, at vi skulle ligne dem, selvfølgelig. Men for, at vi skulle se, at også for sådan en som mig, som trods alt ikke har begået hor og mor som kong David, jeg har heller ikke drukket min far fuld for at have samleje med ham, så jeg kunne få en arving. Men der er altid en, der har været endnu længere ned i skidtet i Bibelen, end det jeg har gjort. Og når Gud vil have med dem at gøre, så er der også håb for mig. Hvis I glemmer resten af det, jeg siger i aften, så husk på det. Men når det er sagt, så har Bibelen selvfølgelig også, og Gud i Bibelen har givet os en hel masse retningslinjer for det gode liv. Og de bliver i højere og højere grad fremmed for vores medmennesker, men faktisk også for os kristne. Og derfor har jeg valgt sammen med bestyrelsen eller med udvalget at sætte fokus på det her i aften. Og som Tove sagde, så kan vi være fyldt af så mange ting. Nu har vi sunget os sådan lidt ind i det, at det er det her, eller det her, vi er. Jeg kunne godt tænke mig, at I nu lige, alt efter om I har lyst til at snakke med nogen, eller bare sidde selv og tænke, bruger et par minutter på at forholde jer til det her. Hvad har det kristne menneskesyn, som vi skal være sammen om? Hvad har det at sige ind i den aktuelle kønsdebat? Dermed har jeg påstået, at det har noget at sige. Prøv at vende lidt med hinanden om det her tanker. Lige, I får lige nogle minutter til det, til at spore ind på emnet. Ja, nu sagde jeg jo så nok så lige ud og snakkede om den aktuelle kønsdebat. Det kan jo godt være, at I slet ikke aner, hvad jeg snakker om her. Men så er det sådan set også lige meget. Så håber, I har snakket om noget andet. Om, hvor det kristne menneskesyn har noget at sige. Jeg tænker, at vi mennesker, og vi kristne, nogle gange har det ligesom de der virkelig dumme køer, min far havde hjemme på gården. Det var kun da jeg var, det var mest da jeg var helt lille, at vi havde, der havde vi malkekøer, ellers havde vi sådan noget fede kvæg. Jeg er født og opvokset på Bornholm, og lige uden for gården var der en mark, med, hvor klipperne stak op igennem jorden og sådan noget, og det var simpelthen sådan, vi boede lige ved Almenningen, og så var der sådan en bakke ned, og man kunne simpelthen se nogle gange, at der kom kørende nogle biler, især om sommeren. Kørte det langsomt ned ad bakken, fordi så gik der sådan nogle hvide chaulet-køer, tror jeg faktisk det hed, sådan nogle hvide fedekvæg. Gik på den her mark, hvor klipperne stak op i jorden, og så var der lidt skov bagved. Og sådan. Altså, det var det rene postkort, simpelthen. Ikke? Nogle gange, så stod de åndssvage køer altså bare ligesom dem her. De vendte rumpen til alt det der lækre, lækre græs og flotte klippehaløje og alt muligt, som de måske var lidt ligeglade med. Men græsset i hvert fald. Vendte de rumpen til, og så stod de bare ved hegnet og gloede ud. Sker der noget, eller hvad? Hvis de var rigtig dumme, så brød de ud af hegnet. Og det der med det grønnere græs, det må simpelthen være opfundet af en, der havde køer. Som oplevede det, at køerne brød ud og tænkte, ej, det er garanteret meget bedre hen på naboens mark, eller det der korn, der lige er kommet op sådan her i maj, juni måned, ikke? Og ser grønt og lækkert ud. Men når de kommer uden for hegnet, sådan nogle køer, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har prøvet at skulle være med til at fange køer, som er brudt ud af hegnet, de bliver fuldstændig skudt i hovedet, altså og bisser bare rundt og aner ikke, hvad de foretager sig. Og jeg havde det simpelthen allermest, når jeg kom hjem fra skole, og så fik jeg at vide, du skal med ud og hjælpe med at fange køerne. Og det havde jeg, fordi jeg var simpelthen så bange for dem. Og min far, han blev ved og ved og ved gennem hele min barndom og sige, du skal bare blive stående, når de kommer, for de vil aldrig løbe derned. Men det kan han da sagtens sige. Nu står der sådan en lille pige på 10 år, og så kommer der 400 kilo ko galopperende hen imod en. Ikke? Men sådan opfører vi os altså også bare nogle gange. At vi står der og kigger på Guds bud og tænker, det er da meget sjovere udenfor. Hvorfor skal jeg forholde mig til det, Gud har at sige i mit liv? Skal han virkelig bestemme over mit liv? Er det ikke det der... Vi lever trods alt i 2018, ikke? Vi må vel selv have noget at sige over vores liv. Og så står vi der og glor ud på alt det, de andre laver, som er meget sjovere. Lad os prøve at kigge lidt på, hvad det kristne menneskesyn har at sige ind i vores liv. For det første er vi skabt, som vi sang om i den her skønne sang. Og det betyder for det første, at det ikke er mig, der er verdens navle. Det er ikke mig, der er centrum af verden. Og hvis man siger det i dag, så er man jo lige på kanten til at blive brændt på bålet. Ligesom ham, der sagde der tilbage i 1400-tallet, at det ikke var jorden, der var centrum i universet, men solen. Hvad er nu det for noget kætteri, altså? Hvad er nu det for noget kætteri at komme og påstå, at det ikke er mennesket mig, der er et centrum for min verden? Hvis jeg tænker efter, så er det jo det, der lyder hele tiden. Du har ret til alt muligt, i hvert fald at være lykkelig. I morgen har du ret til at gå ud og købe i sindssyge mængder på Black Friday. Det er der ingen, der har noget at skulle sige over. Du har ret til at vælge dit liv, din uddannelse, din ægtefælle i nummer 3, 7, 8, 9 stykker, hvor langt man kan komme. Du har ret til at vælge din egen død. Du er centrum i dit liv. Det er det, vi hører hele tiden. Og som kristne, så skal vi ikke tro, at vi er immune over for det. Det er ikke sådan, at vi bare har fået en influenza-vaccination, og så hører vores ører slet ikke det, og vores sind hører det heller ikke. Selvfølgelig gør vi det. Og så begynder vi at tænke, okay, hvis jeg skal involvere mig i noget, hvad er der så i det for mig? What's in it for me? Hvad giver det mig? Hvis jeg skal følge Guds bud, hvad giver det mig så egentlig? Jeg er ligeglad med, at Gud har sagt det, og eller ligeglad, det er vel ikke sådan set, men hvorfor har Gud ret til at bestemme noget? Der kommer et kristne menneskesyn og siger, nu skal du høre, du har et forkert billede af, hvordan verden hænger sammen. Det er nemlig ikke dig, der er i centrum af verden. Det er Gud. Og lige så øv, som det måske kan være, at blive taget ud af centrum, og så drejer alting sig jo ikke om mig. Det er da på en måde sådan lidt, nå. På den anden side er det jo også enormt befriende. Fordi hvis jeg var i centrum, hvis jeg var verdens centrum, så havde jeg ansvar for alting. Alting i mit eget liv, må jeg jo selv rode med, må jeg selv bøvne med, har jeg selv ansvar for. Hvis Gud er i centrum, så er det jo ham, der har magten. Jeg kommer aldrig i gang med at se Herrens Veje første sæson, og jeg ser den heller ikke nu. Jeg har ikke fået mere lyst til det, efter at læse anmeldelserne. Der er nogen, der får meget ud af det. Men da den første sæson kørte der sidste år, så var der sådan en trailer op til, hvor det klip, der blev vist. Jeg ved ikke, om han underviste konfirmander, præst Johannes der, eller hvad det var, han gjorde. Men i hvert fald så sagde han, altså jeg vil bare sige dig, at hvis du tænker, at du vil søge stillingen som vor herre, så er den altså ikke opslået ledig. Det sagde han til en eller anden konfirmand, eller hvad det var. Og det synes jeg bare er super godt sagt. Det er bare lige fuldstændig spot on. Jeg kan ikke søge stillingen som Gud i mit liv. For den stilling er simpelthen ikke ledig. Den er taget af Gud. Så det er der, det hele begynder med det kristne menneskesyn. Det begynder ikke med mennesket, men med Gud. Men Gud valgte så, som vi sang. Gud valgte at skabe to mennesker. Han skabte dem i sit billede, står der. Hvilket betyder, at vi har en eller anden form for lighed med Gud, og hvad det betyder, det kan vi ikke komme til at se, før vi møder ham på den nye jord, tror jeg ikke. Men det har i hvert fald noget med ære og værdighed at gøre. Det har noget med fællesskab og de der røde pile der. Nå, det kan man jo ikke på sådan en dum tv-skærm der. Men de røde pile viser noget om kærlighedsforhold. En relation, hedder det på nudansk, ikke? Mellem Gud og mennesket. Så er skrevet, at Gud har skabt dig med hud og hår og følelser. Og det er noget, vi pointerer meget på adamandeva.dk, og jeg tænker også, at dem, som er over 25, som jo er vores målgruppe, men alle os, som er over 25, vi har også brug for at høre det. Det er ikke en fejl, at du har følelser. Det er ikke noget, der er kommet efter syndefaldet. Heller ikke selvom, at du kan være deprimeret og ulykkelig forelsket og ked af det, men også glad og taknemmelig og forelsket. Det, at vi har følelser, at vi reagerer følelsesmæssigt over for situationer og oplevelser mennesker, det er noget, Gud har skabt os med. Det tror jeg er vigtigt at minde sig selv om en gang imellem, når det bliver forbøvlet i hvert fald. Og så faktisk også kroppen. Vores undertitel på adamandeva.dk er om krop, følelser og seksualitet. Og i vores tid, hvor der bliver fokuseret så sindssygt meget på kroppen, så at man kan jo synde ved at spise noget forkert, ikke? Man kan synde ved at lade være at tage i fitness for femte gang i den her uge, når man egentlig jo havde det mål for sit liv, og det skulle man. Det hedder at synde og gøre sådan noget, ikke? Der har kroppen jo fået et helt, helt forkert fokus i min verden i hvert fald. Der er kroppen kommet op og har erstattet Gud. Men kroppen er jo ikke bare ingenting. Kroppen er jo ikke bare sådan, at vi bare kan, undskyld udtrykket, skide på den, og bare være ligeglade og behandle den som, nå ja, hvad, det er jo lige meget. Gud har skabt en krop. Så det er faktisk to vigtige ting at holde fast i, også her i vores tid. Et godt budskab ind i den måde, som mennesker ser på sig selv i verden. Og så det her med kønsidentitetssnakken, som fyldte rigtig meget i august-september måned, i medierne i hvert fald. Det kommer op igen, det er helt 100% sikkert, fordi den her LGBT-bevægelse og queer-bevægelsen, og hvad de hedder, som kæmper for ikke bare homoseksuels rettigheder, men alle, der har en anderledes seksualitetsrettigheder, de giver ikke op. Så det bliver mere og mere vigtigt, hvis ikke der har været det før. Mere og mere vigtigt, at vi ved, at Gud skabte os som mand og kvinde. Det står der jo simpelthen fuldstændig ordret. Og det er ikke bare en oversættelsesfejl eller noget. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, gentager han så lige. Og så en tredje forklaring. Som mand og kvinde skabte han dem. Allerførste side i Bibelen. Som mand og kvinde skabte han dem. Altså fra begyndelsen af er der skabt to køn. Og det var ikke en fejl, det er ikke en følge af syndefaldet. Det er ikke en konstruktion, så vi selv kan vælge det. Han har skabt os med det udseende og de funktioner, den biologi, som mænd og kvinder nu engang har. Derfor nævnes sex også før syndefaldet. Det er ikke noget, som heller er en følge af syndefaldet. Nå, så blev det jo sådan, og så, ja, så må de heller få lov eller noget. De er skabt med en relation til hinanden, den røde pil, manden og kvinden. De er skabt med en relation til hinanden. Bliv frugtbare og talrige. Opfyld jorden, underlæg jer den. Det var en del af skabelsen. Der hvor Gud så, det var godt, som vi sang om. Derfor gør det jo også ondt, når vi ikke har en livspartner at følges med. Når vi ikke har en ægtefælle. Fordi fra begyndelsen af, er vi skabt til, at det skulle være sådan. Derfor gør det også ondt, hvis man føler sig tiltrukket af sit eget køn. Det er ikke bare sådan noget, man kan sige, men man kan vel være lige så forelsket og elske lige så meget en af sit eget køn, som man kan en af det modsatte køn. Og det kan jeg på ingen måde dømme eller fordømme eller forholde mig til egentlig. Det har jeg ingen ret til. Det er umuligt for mig selvfølgelig. Jeg kan da heller ikke sige til en, som siger, hun er forelsket i en mand, ej, det er du ikke. Det er forkert. Du skal ikke tro, det er nogle forkerte følelser, du har. Det har der ingen som helst ret til at sige. Det ved jeg intet om. Men fra begyndelsen af, fra skabelsen af, så har Gud skabt os som de to køn, og som også passer fysisk sammen i seksualiteten, ikke? I det seksuelle samvær. Vi får nogle gange det spørgsmål, der hedder, eller et eller andet, hvor der står noget om i et spørgsmål. Vi ved ikke, om vi passer sammen seksuelt fra kærestepar. Nu har jeg heldigvis mange, mange frivillige rådgivere, som er fagligt uddannet til det, de skal svare på. Så jeg svarer ikke. Men jeg har lyst til at svare nogle gange. Jamen, sødeste ven, en mand og en kvinde er faktisk skabt sådan, at vi passer sammen seksuelt. Altså, det er faktisk lige præcis sådan, at vi passer sammen. Så ved jeg godt, at det betyder også en hel masse andre ting, når de spørger om det. Men grundlæggende, så er vi skabt til at svare til hinanden. Gud han siger det i kapitel 2, første Mosebog. Gud Herren sagde, det er ikke godt, at mennesket er alene, og egentlig står der jo Adam her. Det er ikke godt, at Adam er alene. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham. En hjælper, der svarer til ham, det er en, der står ved siden af. Det er ikke en, der er under hans fødder, eller over hans hoved, eller tager hans hjerte, eller sådan noget. Altså den hjælper, som passer til fuldstændig. Som to svære puslespilsbrikker, der lige pludselig bum, så går de i hak. Det vil sige, de er forskellige, puslespilsbrikker skal være forskellige, hvis det skal være sjovt. Ellers er det jo bare sådan nogle firkanter, nogen, som man kan lægge, når man er et år gammel. Ikke? Vi andre kan godt lægge nogle, der er lidt mere kompliceret. Derfor er vi skabt for at supplere hinanden. Der står også allerede her fra begyndelsen af, at Gud har givet rammer. Nu synes jeg da lige pludselig, at den er dum. Gud har givet rammer for at beskytte dig i det næste. Og det interessante er, at det er heller ikke efter syndefaldet. Det står allerede også her i kapitel 2. Derfor, det er Gud, der siger det. Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød. Vi får nogle gange det spørgsmål, der hedder, hvor står det i Bibelen, at man ikke må have sex, før at man er blevet gift? Og du kan ikke slå op i Bibelen og, altså, eller søge en bibelordbog. Man må ikke have sex, før man bliver gift. Det står der ingen steder. Men det står jo lige her alligevel. For det første, altså, der er simpelthen en rækkefølge i det. Den ramme, Gud har sat op, som den gode indhegning, som min gode far, der var en god landmand, for sine køer. Han satte op for også at beskytte dem. På samme måde lavede Gud rammen før syndefaldet, og sagde, en mand skal forlade sin mor og far. Underforstået, en kvinde skal gøre det samme. Og her er så lige en parentes til alle os, der er plus 40, eller hvor gammel man nu skal være, for at have børn, der er store nok til at gifte sig. Vi skal lade de børn flytte hjemmefra. Nå. Det er en formaning til forældre. Lad dem så forlade os. Lad være at flytte med ind i det ægteskab. Hold fingrene væk, og øjnene og meningerne, ikke mindst. Lad dem komme og spørge. Hvis de vil, og hvis ikke de spørger, så hold din mund. Nå, så bliver det sagt. Jeg har selv en gift datter, så jeg øver mig selv i det. Men børnene, altså, de skal høre, at de skal forlade deres mor og far. Så det er sådan første skridt, og så skal han, eller han skal, ja, manden står der her, skal binde sig til sin hustru. Anette, arbejder du med sekundlim nogle gange? Har du prøvet at lime fingrene sammen? Ja, det gør det nemlig. Har du lykkedes at få den fra hinanden? Ja, fingrene døde bagefter. Det er jo det, der sker. Jeg har prøvet det også, og altså man kan, hvis man får lidt hjælp, eller meget hjælp, så kan man måske godt rive dem, og så kan man risikere, at skindet følger med. Og det er simpelthen det her udtryk, der bliver brugt, bliver limet til. Hvis man kommer til at gøre det alligevel, det er den lille parentes, så kan man bruge neglelakfjerner, eller acetone. Det virker ikke i ægteskabet. Man skal limes til hinanden. Man bliver limet til hinanden ved brylluppet. Og det er også derfor, det gør ondt, når et ægteskab går i stykker. Ved dødsfald, ved skilsmisse, ved de ting, der nogen gang kan komme i vejen i et ægteskab. Det er derfor, det gør ondt, fordi noget bliver simpelthen revet i stykker. Men rækkefølgen, forlad din mor og far, bind dig til sin hustru, og så blev et kød. Hvilket også indebærer sex, plus alt det andet, der jo så også er i ægteskabet, hvor vi bliver et, ikke et menneske på den måde, ikke én person, men får det tætteste fællesskab, vi kan have overhovedet med et andet menneske. Så det er faktisk meget tydeligt, synes jeg, det er svært at komme udenom i hvert fald, at Gud allerede ved skabelsen sætter rammen for ægteskabet. Og det er jo bemærkelsesværdigt, at det er jo faktisk den eneste ramme, han sætter for noget, der har med menneskelivet at gøre. Altså udover, at han siger til dem, der er et eneste træ, de ikke må spise af. Men ellers siger han jo ikke noget om, ja, alt muligt, hvad Paulus kommer i tanker om at sige noget om i Nytestamentet for eksempel. Det må jo være, fordi det er vigtigt, tænker jeg. Og det, som vi gerne vil passe på, når vi har ting derhjemme, som vi gerne vil passe på, så sætter vi jo også rammer omkring det, i hvert fald hvis det er noget, der skal hænges op. Hvis det skal passes rigtig, rigtig meget på, så kommer det i pengeskabet eller ind i sådan en glasmontre, ikke også? Og det er det samme Gud, han gør her. Når han vil passe på os som mennesker og vores forhold til den af det modsatte køn. så skal der rammer omkring. Ja, hvis det nu sluttede her, så kunne vi dels få en lang kaffepause, og dels var alt jo bare så godt. Gud så, at det var godt. Det var sådan, vi sang hver eneste vers, og det er sådan, der står i Bibelen, efter hver eneste skabelsesdag. Men allerede i kapitel 3 i 1. Mosebog, der møder vi jo det her. Mennesket gør oprør, og hvad er synd egentlig for noget? Det kan være enormt svært for mig selv at få hold på, og det kan være enormt svært at snakke med andre om, som ikke sådan er vokset op fra søndagsskole og videre op i kristen sammenhæng. Hvad er synd egentlig for noget? Synd er, ifølge syndefaldsberetningen, som I ofte kalder kapitel 3 herinde, det er som en oprør mod Gud. Adam og Eva gjorde oprør ved, at de tog lige præcis af den eneste frugt, som Gud havde sagt, de ikke må tage. Alle de millionvis, eller mange der nu var, af de andre, dem kunne de bare spise og nyde og alt muligt. Men det ene, som de ikke måtte, det ville de. Men det sagde de jo i virkeligheden, okay Gud, det kan godt være, at du har sagt noget, men jeg ved bedre. Jeg ved bedre, hvad der er godt for mig, derfor gør jeg det. Og det er jo det samme egentlig. Det er jo det samme, vi har arvet. Det ligger i vores gener. Det ligger i vores blod. At vi vil gøre det samme. Vi er børn af Eva og Adam. Så hver gang, at jeg mere eller mindre bevidst siger, for det er Gud, det gider jeg ikke at forholde mig til det, du har sagt. Jeg ved bedre. Så gør jeg det samme oprør. Og det bliver i virkeligheden synd for mig. Den der røde kanonkugle, der var, som er i maven på dem. Ikke? Det symboliserer navlen. Og så kunne man godt holde en lang bibeltime om, Adam og Eva havde en navle. Det gør vi så ikke i aften. Men det symboliserer der hvor følelserne sidder, eller personligheden, eller et eller andet. Altså i gamle dage sad det i hjertet, og nu tror jeg det mest. Nu er følelserne i maven, ikke? Og navlen, og pille til navle og sådan noget. Det er derfor. Nå, men i hvert fald symboliserer det her så, at det bliver jo synd for mig. Synd er synd for mig. Fordi det Gud har sagt, det er jo at sætte rammen om det allerbedste menneskeliv. Det er ham, der har skabt mig, det er ham, der har lavet manualen. Jeg ved ikke, hvordan I har det med at læse manualer. Nogle mænd er fuldstændig vilde med det, og bruger det som godnatlæsning og sådan noget. Og så kan de bare alting med computer eller et nyt program eller sådan et eller andet. Og nogen gør det så ikke. Og så går det jo så også derefter nogle gange. Men i hvert fald er det sådan, at når Gud nu har givet de bedste rammer for menneskelivet, så går jeg jo glip af det, hvis ikke jeg følger Guds lov. Det bliver også synd for min næste. Fordi når jeg gør oprør med Guds lov og ikke følger det, han har sagt, så ødelægger jeg det også for min næste. Kort sagt kan man sige, alt hvad jeg ikke gør, det kan man sige, fordi det er det, Jesus siger. Alt hvad jeg ikke gør, alt hvad jeg ikke gør, som er udsprunget af kærlighed til Gud og min næste, det er synd. Eller alt hvad jeg gør, som ikke er udsprunget af kærlighed til Gud og min næste, det er synd. Kan I fange den? Hvis jeg skulle leve det perfekte liv, som Gud har skabt mig til, det som Adam og Eva levede i Edens have, det var før synden kom ind i verden, så var alt hvad de gjorde og sagde og tænkte, det sprang ud af kærlighed til Gud og kærlighed til næsten. De kendte ikke til andet. De kunne slet ikke lade være med det. Det var sådan, de var skabt. Da de først havde gjort oprør mod Gud, bum, så blev linjen ikke totalt kappet, men i hvert fald ødelagt. Forholdet til næsten blev også ødelagt. Så nu kunne de godt gøre, og de kom til at gøre det rigtig meget, ting, der ikke udsprang af kærlighed til Gud og kærlighed til næsten. Det her kan jo virke voldsomt hårdt og ødelæggende og barsk, og hvad er nu det for noget? Og de snakker også altid om synd i Indre Mission, og helvedes prædikanter, og jeg skal komme efter dig. I virkeligheden, så er det her jo befriende. Et befriende menneskesyn, fordi vi oplever det. Når mennesker skal være helt ærlige, så er det simpelthen endnu til gode at møde en, der vil sige, jeg gør aldrig noget forkert. Jeg gør altid det, som er bedst for min næste. Jeg elsker alle mennesker af hele mit hjerte, sjæl og sind. Og det kan jeg gøre også sådan. Alle mennesker har jo en erfaring af, jeg gør jo ikke det, som jeg gerne vil. Jeg ved, hvad der er godt. Jeg gør det bare ikke. Derfor er det faktisk befriende at tale om konkret skyld. Fordi det er noget, vi kender. Det er noget, alle mennesker kender til. Og så er det godt at kunne gøre det. Nu vil jeg opfordre til lige at sidde og tænke, at jeg synes ikke, at det skal være Oxford-møder, så I sidder og fortæller hinanden ved bordene, som det må I selv om. Min tanke er egentlig bare, at du selv sidder lige og får et minut til at tænke efter, hvad er konkret synd i dit liv? Hvis du har svært ved at komme på den, så prøv at tænke efter, hvad har jeg tænkt, sagt og gjort i dag, som ikke udsprang af kærlighed til Gud og til min næste. Hvis vi nu havde lavet øvelsen, sådan at vi skulle skrive det ned, og så sende det ind til Vejle Amts Folkeblad. Og sige, det her er en beskrivelse af, hvordan folkene, der kommer ned i hjem i Vejle, hvordan de har opført sig i dag. Så kunne det godt være, at nogle af fordommene om indre mission ville falde til jorden. Måske. Ja. Gudske lov og tak, så slutter det jo så heller ikke her. Ligesom det ikke sluttede efter skabelsen, så slutter det kristne menneskesyn heller ikke efter det at snakke om, at vi er syndere. De fleste af os, der sidder her, ved nok godt, at sådan er det jo, så kommer evangeliet, yes, heldigvis som plaster på såret, ikke? Men det er jo ikke bare sådan lige, altså det kostede simpelthen Gud livet at gøre det. Hvis historien havde sluttet der, hvor der stod det kristne menneskesyn, mennesket, du er en synder, jeg er en synder. Hvis det havde sluttet der, ja, så var der sådan set ikke så meget andet at gøre, end at bare få det mest muligt ud af det her liv. Fordi så gik vi fortabt hele bundet. Så er vi afskåret fra fællesskab med Gud. Så var historien om paradis bare sådan en fin historie, som vi kunne læse og sige, det var jo rædselsfuldt. At de bliver smidt ud af denne have. Det er rædselsfuldt, vi aldrig kan komme tilbage. Det er rædselsfuldt, vi skal leve i synden. Derfor valgte Gud simpelthen i sin kærlighed til os. Han elskede os så højt, at han døde af det. Han valgte at sende Jesus for at kunne give os tilgivelse. Og tilgivelsen giver frihed. Frihed er jo det, som alle også spørger efter i dag, ikke? Det er derfor, at mennesket er blevet puttet i centrum i det humanistiske menneskesyn. Fordi vi tænker, så har vi frihed. Det er også det, queer-bevægelsen vil have. LGBT-bevægelsen og alle de andre. Vi vil have frihed til at gøre fuldstændig, som vi vil, ikke? Til hver den, jeg er. Det kristne menneskesyn fortæller, Gud vil give dig frihed. Frihed til at leve i kærligheden fra Gud. De sorte krydser er forsvundet. Forhold til Gud er blevet genoprettet. Han ser på dig igen og siger, way. Det er såre godt, som der stod i den gamle oversættelse. Han ser, hvor godt det er med dig. Han ser, at du er simpelthen klar, bum, til at leve og flytte ind i Edens have igen. Frihed til at leve i kærligheden fra Gud. Og det giver også frihed til at leve i kærligheden til min næste. De to ting hænger altid sammen i Bibelen. Forhold til Gud og forhold til min næste. Jeg bliver aldrig afkrævet regnskab, egentlig, til at elske min næste, uden at jeg også har kærligheden fra Gud. Og sandelig, om det ikke også giver frihed til at leve i kærlighed til mig selv. Det er ikke så tit, vi snakker om det. Men i vores tid, tænker jeg, at det er vigtigt, at vi fortæller, at Bibelen siger jo også om det. Du har lov til at regne dig for det kongebarn, som du er. Du er jo søster og bror til Jesus. Altså, sådan helt. Ikke bare noget, man lader som om. Du er faktisk Guds barn. Gud, det er ham der skabte alting jo. Du er barn af ham. Derfor må du da have lov at elske dig selv. Ligesom du elsker hans andre børn, som er i menigheden, som kender Gud. Og noget, som også er utrolig vigtigt i vores tid, er at tale om skammen. Vi er vant til at sige, at tilgivelse sætter fri fra skyld. Og i vores tid har vi brug for at høre, at det sætter også fri fra skam. Altså den følelse af, at jeg er forkert. Jeg har ikke bare gjort noget forkert, men jeg er grundlæggende forkert. Fordi der er så mange sådan nogle uopnåelige ting, som jeg skal leve op til. Det er ikke bare unge, som der bliver snakket rigtig meget om. 12-talspigerne, der får stress, og jeg ved ikke, hvor mange store procentdel af gymnasieelever, der er stress. Og alle mulige andre. Og rigtig mange af os på arbejdsmarkedet får stress. Mange, mange forskellige grunde til det. Men med det hænger også, for mange af os i hvert fald, hænger skammen. Nemlig det, at jamen, så det er jo noget med mig, at jeg så ikke er stærk nok, eller jeg er ikke god nok til at klare det, der skal klares. Tilgivelsen sætter fri. Tilgivelsen fra Gud kan sætte fri også fra skam. Fordi når han har elsket dig så højt, at han døde af det, så siger han til dig, du er elskværdig. Du er ikke et nul. Du er noget værd. Du er ikke bare noget værd, du er mit barn. Ja, og så kommer rammen jo tilbage. Den ramme, som vi sådan krængede af os, da vi gjorde oprør mod Gud, og både Adam og Eva, men som vi jo også hele tiden krænger af os, når vi bryder ud af folden, ikke? Og siger, åh, væk med alt det der stramme noget i det stramme kristenliv. Gud kan vise os. Gud kan vise os i tilgivelsen, at rammen har han sat for at give os det gode liv. Og for at vi skal vende rumpen til det der hegn, eller til rammen, og så se ind på marken og se, ej, der er et fedt koliv at leve derinde. Ikke? Der er et fedt menneskeliv at leve inden for Guds rammer. Det trænger vi simpelthen til at øve os i at se, når vi ser på Guds bud. Jeg tænker og har tænkt en del på, at i forbindelse med den der Pride, altså homoseksuel paraden i København, tilbage i august måned, den der startede hele kønsdebatsnakken der. I forbindelse med det, der udgav det, der, den organisation, der hedder Sex og Samfund, som er sådan en halvofficiel, eller halvoffentlig hedder det, i hvert fald med en masse statskroner i nakken, organisation, som også har sådan en rådgivningsside, ligesom Adam og Eva.dk. Og de laver undervisningsmateriale til uge 6 om seksualundervisning osv. De lavede en side, der hedder Normicide, fordi alting skal jo hedde noget på engelsk nu om dagen. Det betyder, det er, altså direkte oversat, så betyder det, dræb normerne, eller slå normerne ihjel. Normerne er altså reglerne. Og den side er fuld af historier af unge, mange sådan ret unge, altså 13, 14, 15 år, som fortæller, hvordan de er blevet set ned på og mobbet, og i det hele taget har det bare møgsvært med at have en anderledes seksualitet. Og så hedder det, som undertitel hedder det, igen på engelsk, Your norms are killing us. Altså jeres normer slår os ihjel. Det er sådan sidens budskab. Og da jeg så det første gang, så tænkte jeg bare, åh nej, det er også fordi vi er sådan nogle forfærdelige barske nogen som kristne, og så kommer vi der og hiver vores normer ned over hovedet på de andre. Hvad bilder vi os også ind? Og det har jo ikke noget med kærlighed at gøre sådan noget. Da jeg så gik ned og læste nogle af historierne, så blev det jo meget tydeligt. Jeg tror simpelthen ikke, jeg har fundet en faktisk endnu på den side, men det kan sagtens være der. Jeg har ikke læst dem altså. Men det var i hvert fald ikke sådan noget, der sprang i hovedet. Der stod ikke noget om, at det er også kirken, og det er også indre mission, og det er de kristne. Det er sådan normerne generelt. Altså det, at man i Danmark kan finde på at sige, at fordi 95%, ja, af den danske befolkning, sandsynligvis i hvert fald, uden man ved det helt præcis, 95%, bliver tiltrukket seksuelt af, af det modsatte køn. At man så kan tillade sig at sige, at det er normalt. Fordi de 5%, som så oplever noget andet, de bliver jo så dermed sagt, at det ikke er normalt. Og det der er sådan, så fik jeg bare sådan en dårlig samvittighed, indtil jeg så kom til at tænke på, okay, altså hvad er definitionen på noget, der er normalt? Det er jo ikke en dom, en værdidom, man sætter ned over nogen. Definitionen på, hvad der er normalt, det er faktisk det, som de fleste gør. Og det skal man ikke være overbevist kristen for at sige, at de fleste mennesker, de lever altså i et homoseksuelt forhold, eller har de lever i et forhold, hvor de bliver tiltrukket af det modsatte køn. Uanset om de lever i et forhold eller ej, så har de følelser over for det modsatte køn. Det er langt, langt de fleste, det er det, der er normalt. Det betyder jo ikke så, at vi har ret til på nogen som helst måde at tale nedsættende om mennesker, der har homoseksuelle følelser, som ikke har nogen seksuelle følelser, de findes også, som føler sig som en kvinde, selvom de har en mandekrop, og hvad der ellers findes af variationer i det her. Vi kristne, eller mennesker i det hele taget, har ingen som helst ret til at tale nedsættende om dem. Ikke tage dem med i vores fællesskab, ikke elske dem eller noget i den retning. De er værdifulde mennesker, som Gud har skabt i sit billede. På samme måde, uden at jeg sammenligner det at være homoseksuel med at være handicappet. Men jeg siger, at sagen er på samme måde, at det at blive født med et handicap, det er jo ikke noget, Gud har villet. Det er en følge af syndefaldet. Ikke fordi det, at menneske har syndet, mens det var inde i sin mors livmor. Det er ikke fordi hans forældre har syndet. Jesus siger det helt tydeligt. Men fordi, at shit happens. Fordi, at synden er i verden. Fordi synden ødelægger. Fordi der findes tsunamier, som slår 250.000 mennesker ihjel. Fordi der findes alle mulige ting i naturen, som er gået i stykker efter syndefaldet. Så fødes der mennesker med fysiske handicaps, med psykiske handicaps, med homoseksuelle følelser, med aseksuelle, altså slet ikke nogen seksuelle følelser, og med alle mulige andre ting. Og Gud, han elsker alle slags mennesker. Og derfor er vi også kaldet til at gøre det. Og han har sat rammer op for det bedste menneskeliv, og derfor kan vi også med frimodighed sige, at det her er den bedste måde at leve på for mennesker. Det er ikke os, der bestemmer det, det er Gud, der har bestemt det. Jeg er ikke så skarp på det der med at redigere film endnu. Det skal nok komme. Du grinede ikke engang dog, det var sødt af dig. Det kunne du godt have gjort. De her køer på marken, som vi begyndte med, og stod og gloede ud af hegnet. Ud gennem hegnet. Det er jo for åndssvagt, som vi snakkede om. Og det sjove er, at i Bibelen, så står der faktisk noget skrevet om det. Ikke om køer, det går nok fede kalve. Men prøv lige at høre. Den dag, Herrens dag. For jer, der frygter mit navn, skal retfærdighedens sol stråle frem. Under dens vinger er der helbredelse. I skal komme ud og springe omkring som fede kalve. Jamen er det da ikke fantastisk? Den dag jeg griber ind, siger herskers herre, skal de være min ejendom. Jeg vil skåne dem, som min far skåner den søn, der tjener ham. Det står i Malakias bog, kapitel 3. En dag skal vi springe omkring på som fede kalve. Fordi at selvom Gud har givet os den gode plan for livet her og nu, og vi kan leve det, så bliver det jo ikke perfekt, vi ved det. Vi har synden inde i os. Synden er i rigelige mængder omkring os. Men på den nye jord, der skal vi leve under retfærdighedens sol. Vi går ind i adventstiden lige om lidt. Der skal vi høre rigtig meget om det. Det er den bedste tid på året for mig, af mange grunde, men også fordi, at fokus bliver rettet på den nye jord. Det er derfor, Gud har skabt os. Det er derfor, Gud han har sat rammer for vores liv. Fordi han vil give os det bedste liv her på jorden og bevare os hele vejen hjem, så vi kan komme til at rende rundt ligesom de der. Det er faktisk ikke økokøer, det kunne det godt have været. Ej, den diskussion gider vi ikke lige tage. Godt, jeg vil slutte med at bede. Tak Gud, far, fordi du har skabt og elsker os. Og at det er derfor, du har sat rammer for vores liv. Tak Jesus, fordi du har skaffet os tilgivelse og nåde. Og sat os fri fra skyld og skam. Tak Helligånd, fordi du hver dag vil vise os, hvordan vi kan leve i Guds rammer på den gode måde. Vis os hver dag Guds kærlighed og nåde, så vi bliver befriet fra vores skyld og skam i hverdagen. Hold os fast hos dig, så vi kommer med på den nye jord, hvor vi skal leve det perfekte menneskeliv. Amen. Ja, den har vi hørt, den har vi hørt, den har vi hørt. Vi skal jo videre til noget vigtigere. Lige om lidt kommer der noget kage ind og sådan noget der. Men i pausen kan jeg også gå ud og kigge på dig et lille bord herude i foyeren, hvor der ikke ligger bøger, som I kan købe, men der ligger en bestillingsseddel, for jeg gad ikke at slæbe alle bøgerne med. Der ligger mine egne eksemplarer af bøgerne, ligger derude, som I kan bladre lidt i. Og så er det jo en genial måde at få købt en billig julegave på. God julegave. Vi kører momsfrit her i aften. Det har ikke en pind med Black Friday i gang. Det er bare sådan et tilbud, jeg får lov at tage med, når jeg er ude. Der står også et hæfte og forskellige andre ting, som jeg vil sige lidt mere om efter pausen. Men kig på det.